Salutăm și pe cei care ne ascultă pe internet. Bună seara! Continuăm cursul nostru de secte și religii și am dat studenților de aici o foaie cu mărturisirea de credință a mormonilor. Eram dator de data trecută și am mai dat studenților o foaie cu testul 4. Și dacă luați cursul pe internet, vă rog scrieți-mi e-mail ca să vă trimit ambele hârtii. E oare posibil asta să fi fost testul 3? Asta e 3? Am dat numai două până acum. Deci ăsta e 3. M-am încurcat eu. Bun. Deci ăsta e testul 3. Bine. Bun. Îmi cer scuze. Toată lumea a stat speriată că a pierdut testul 3. Nu, eu l-am pierdut. Bine. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru seara asta, pentru încă o seară în cuvântul Tău, în dragostea Ta, și Te rugăm să ne dai nu doar cunoștință, dar și înțelepciune, ca să vedem imaginea de ansamblu și a lucrării Tale și a atacurilor diavolului. Amin. Amin. Bun, bun. În semestrul acesta studiem secte și religii. În primul curs am dat definițiile unei religii, unei secte, unui cult. Lucrurile astea le-am tot repetat și am văzut că a fost foarte bine că le-am repetat, le știți. Da. Religia este un mod al omului de a-și explica existența vieții, scopul vieții, existența unei puteri supranaturale și de a avea o legătură cu această putere supranaturală, cu mențiunea că o religie ateie nu crede într-o putere supranaturală, dar are primele părți, să-și explice existența vieții și scopul vieții. Apoi ce este un cult? Pardon, haideți să dăm exemple de religii. Creștinism, islam, budism, hinduism, ateism sau religii ateiste, comunism, fascism. Acestea sunt religiile. Apoi, în cadrul creștinismului există culte sau biserici. Ce sunt cultele? Sunt grupări în cadrul creștinismului care respectă învățăturile istorice ale bisericii. Care sunt cele 3 învățături istorice ale bisericii? Sunt numărul 1, Trinitatea, numărul 2, Raiul și Iadul, numărul 3, Moartea și Învierea Domnului Iisus. Ce sunt sectele pseudo-creștine? Există secte și în cadrul islamului și în cadrul budismului. Noi ne ocupăm de secte pseudo-creștine în ideea că noi creștinismul îl știm ca religie adevărată și sectele pseudo-creștine se dau drept creștini, ba chiar pretind că sunt singurii creștini adevărați, însă ei sunt grupări în cadrul creștinismului, zic ei că sunt în cadrul creștinismului, care nu respectă învățăturile istorice ale bisericii. Ba chiar când o sectă și începe lucrarea, am văzut cu martorii lui Jehova și cu mormonii, ei își încep spunând toate bisericile sunt o urciune, toți creștinii sunt de la diavol, numai noi suntem creștinii adevărați. Și ei zic, bisericile sunt o urăciune, că ei cred, bisericile cred în Trinitate, cred în rai și iad și cred în moartea și învierea Domnului Iisus. Și noi vă învățăm că nu e așa. Și de ce credem noi în creștinism? De ce suntem noi creștini? Că n-am primit o ofertă mai bună. De asta. Adică noi n-am găsit nimic mai bun decât dragostea lui Dumnezeu, care a dat pe singurul său fiu să moară în locul nostru. A murit Mahomed în locul meu? Mă iubește Allah pe mine? Nu. Dar Buddha sau în hinduism sau în altă religie? Nu. Deci, de asta sunt creștin. Noi suntem creștini ca și cum ne-am fi născut altceva și ne-am convertit la creștinism. Să știți că eu așa stau în România. Eu stau în România ca și cum am emigrat în România. Am luat o decizie să fiu aici în România, da? Vreau să fiu aici în România. Deci eu am luat o decizie. Știu de ce sunt aici. La fel știu și de ce sunt creștin. Iar cu privire la secte, este Dumnezeul zugrăvit de martorii lui Jehova mai bun decât Dumnezeul Bibliei? Nici de cum. Căci Dumnezeul zugrăvit de martorii lui Jehova n-a dat pe fiul său, a dat un înger. E ca și cum mergi la cineva acasă și tai o găină. Nu tai un miel, nu? Așa e Dumnezeul martorilor lui Jehova. A dat și el un înger acolo, pe Arhanghelul Mihail. Asta zic ei că e Domnul Iisus, Arhanghelul Mihail. Deci, nu e o evanghelie mai bună. Dumnezeul prezentat de martorii lui Jehova nu este un Dumnezeu iubitor, răbdător. E un Dumnezeu răzbunător, pentru că Dumnezeul lor e, de fapt, diavolul. Bun. Acum, în cursul nostru, mai avem lecția din seara asta și eu pot să închei săptămâna viitoare, cu lecția de săptămâna viitoare. Vreau să vorbesc și cu pastor Vali. Inițial, noi plănuisem semestru să dureze și în ianuarie, dar vreau să vorbesc cu el, eu aș putea încheia săptămâna viitoare. Și mai am cursul de săptămâna viitoare, în care o să vorbim despre New Age. Dacă n-ați mai auzit termenul ăsta în limba engleză, el se traduce prin noua eră, noua eră. Dar acest New Age, noua eră, New Age, nu este așa o religie sau o filozofie că pui întrebarea unde e sediu New Age, că vreau și eu să merg acolo să văd cum e. Nu e un lucru așa că cineva zice eu sunt New Age sau eu cred în New Age, ci este un curent în toată lumea care influențează pe toți oamenii și pregătește locul pentru o religie mondială. Știm că sfârșitul e aproape, venirea Domnului Iisus, și după ce Domnul Iisus ne răpește pe noi, biserica, se va arăta Antihristul. Și Antihristul va uni toate religiile într-o religie mondială și se va proclama pe el ca fiind Mesia. Acum, lucrul ăsta nu se poate când creștinii se bat cu musulmani și cu hinduși și sunt războaie. Dar se merge către o armonie a religiilor, o pace între religii. Știți când lumea zice, de ce nu e pace între religii? De fapt, diavolul va face pace între religii. Noi suntem oameni ai păcii, dar deci noi iubim pe musulmani, dar musulmanii nu ne iubesc pe noi. Da? Deci, noi nu suntem oameni ai războiului, noi nu vrem război. Dar ca să faci pace cu alte religii, trebuie să zici și Dumnezeu tău e adevărat și ăsta e adevărat. Adică să zici că Dumnezeul în care credem noi nu e adevărat și noi nu putem zice asta. Noi știm că nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul Bibliei și nu este alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât Domnul Iisus Hristos. Asta e ce știm noi. Și cu această afirmație, noi nu putem să fim în pace cu musulmanii, adică suntem în pace că iubim, dar ei nu o să ne accepte. Bun, deci lumea merge în direcția asta a pregătirii unei religii mondiale, iar diavolul se va folosi de acea religie mondială, numită în Apocalipsa prostituata Babilonului, religia asta, ca să se încoroneze pe el ca Mesia. Da. Deci asta va face el și va face și o economie unică, mondială. Și va avea și, ce spune Biblia, prorocul mincinos, care poate să fie o televiziune mondială, spre exemplu. Asta să fie prorocul mincinos. O televiziune mondială care să îl glorifice pe el și să spună numai ce vrea el. Bun. Săptămâna viitoare, deci, vom studia New Age-ul și cât de mult acest New Age este de fapt o naturalețe a omului, o dezvoltare naturală a omului, o încununare a omului, iese din cine este omul. Și chiar New Age-ul asta spune că noi acum intrăm într-o nouă epocă de iluminare a omenirii. Prin tehnologie, oamenii sunt mai conștienți de pace mondială, de să nu poluăm planeta, de încălzire globală, de ecologie și vom rezolva ceva noi, oamenii. Și vom vorbi și despre yoga, spre exemplu, dar unul din lucrurile care îmi plac mie foarte mult, vom vorbi despre terapii de grup despre dinamica de grup, cum funcționează un grup de oameni. Dar asta e cum funcționează omul. Și există o pregătire a diavolului în fiecare religie, și în creștinism, și în alte religii, există o pregătire pentru a introduce New Age-ul. Și în cursul din seara asta vom vedea niște secte pseudo-creștine atât de ciudate și care nu au deocamdată succes mare în România, dar au succes mare în Occident și în special acolo unde se fac toate filmele. La Hollywood. Și oamenii gândesc în felul ăsta. Și cursul din seara asta e o legătură între secte creștine, cum ar fi mormonii și Marturii lui Jehova, și cursul de săptămâna viitoare, în care vom vorbi despre New Age. Deci o să vedem acum niște secte care își spun creștini sau folosesc denumirea de biserică în titlul lor, dar de fapt sunt hinduism, budism, sunt lucruri orientale, sunt yoga și meditație yogină. Asta o să vedem astă seară. Dar spun și pentru cei care ne urmăresc pe internet, v-am dat în pauză mărturisirea de credință a mormonilor și ați rămas uimiți că acolo scrie: noi credem totul. Noi credem totul. Și sună tare ecumenic. Adică noi nu credem totul, noi creștinii. Noi credem Biblia. Și dacă nu e în Biblie, nu credem. Da. Asta e ce credem noi. Dar o să vedem oameni care sub aparența de toleranță și îngăduință, noi credem totul și acceptăm, introduc foarte multe învățături ciudate. De asemenea, în cursul introductiv am văzut caracteristici sectare. Dacă cineva are o caracteristică sectară, nu înseamnă că e sectă. E sectă dacă nu respectă învățăturile istorice ale bisericii. Dar am văzut că există caracteristici sectare care pot să apară și la noi, la creștini. Da? Care sunt caracteristicile sectare? Odată să zici că numai tu ești bun, alții sunt răi. Asta e o caracteristică sectară. Să ai un lider, un fel de guru, un lider la care te uiți și liderul nu are nicio greșeală, aproape că te închini la lider. Să ai o sursă de autoritate nebiblică, extrabiblică, așa cum în Biserica Ortodoxă este tradiția. Da? La Marturilor lui Jehova sunt revistele Turnul de Veghere și Treziți-vă, evident, oamenii care le scriu. Și la mormoni sunt scrierile lui Joseph Smith, cartea lui Mormon și cărțile Doctrină și Legăminte și Perla de Mare Preț. Bun. Vom vedea astă seară secte din astea ciudate și de unele dintre ele poate n-ați auzit că n-au intrat în România. Și sub aceeași expresie ca la mormoni, noi credem totul, o să vedeți că introduc mult ocultism din Orient. Dar să știți că în societate ocultismul din Orient pătrunde pentru că valorile creștine au eșuat. Haideți să ne gândim un pic, da? Cu toții avem vecini, membri de familie, colegi de servici, de școală, care nu merg la biserică, da? Deci nu sunt creștini dedicați, nu au o relație personală cu Iisus Hristos și cuvântul Său, Biblia. Și dacă o astfel de persoană are o problemă sau are o întrebare, credeți că se duce la preot sau pastor sau citește horoscopul sau caută la ghicitori? Sau, vedeți, oamenii nu au încredere în valorile creștine. La ce să merg la pastor? La ce să merg la preot? La ce să citesc Biblia? N-au nicio putere, n-au nicio valoare, așa gândesc oamenii. Dar lucrurile orientale par atractive. Hai să facem yoga, hai să facem meditație. Câți de aici ați făcut yoga? Numai eu? Câți de aici ați făcut karate sau arte marțiale? Matei? Spre cine arătați? Bun. Bun. Și o să vedem la sectele din seara asta, la fel ca la toate sectele, un Iisus Hristos mai mic decât Dumnezeu veșnic întrupat. Și în realitate, deci ei nu cred totul. Da, noi credem totul. Crezi că Iisus este Dumnezeu, singurul Dumnezeu? A, nu, asta nu credem. Și o să mai vedem un lucru, și anume că ei nu înțeleg natura păcătoasă a omului. Dacă nu înțelegi natura păcătoasă a omului, ceea ce doar Duhul Sfânt poate să dea o înțelegere a păcatului, asta spune Biblia, atunci vei crede că poți să plătești pentru păcat prin fapte bune, prin a face parte dintr-o grupare sau din alta. Și asta e ce vedem și la secte. Bun. Prima astfel de sectă pseudo-creștină pe care o studiem astă seară este Hare Krishna. Haideți să scriu pe tablă. Hare Krishna. Uitați aici. Hare Da, n-are nicio legătură cu har, da? Hare Krishna. Hare Krishna. Ok. Ați mai auzit de asta? Era o melodie acum 20 de ani, așa, vestită. Hare, hare, hare Krishna. O știți? Exact, ei sunt. Da? Vreți să auziți o melodie de asta? Sau vă bag, nu vă iese după aceea din minte? Pot să vă arăt o melodie, dar după aceea vreau să pun o melodie creștină ca să ne iasă din minte asta cu Hare Krishna. Da? Bine. Și pentru cei de pe internet o să auziți muzica, poate o să vedeți ceva pe ecran imediat. Asta este un hit de acum 25 de ani, 30 de ani. O să ascultăm un pic și după asta o să ascultăm ceva muzică creștină să ne iasă din cap. Tot repetă, Hare Krishna. Ok, hai să vedem dacă găsim un clip cu ei umblând pe stradă. Deci, în premieră aud de la Sorin că i-a văzut în Brașov. No, vreau să vă spun acum, înainte să vă arăt clipul ăsta, vreau să vă spun cât de înșelătoare sunt emoțiile noastre și cum nu ne putem încrede în ele. În 2002 eram în Budapesta cu soția mea, în centru, cum e Republicii aici. Și au venit Hare Krishna, exact cum îi vedeți aici și cum zice Sorin că i-a văzut în Brașov. Și asta este metoda lor de a evangeliza, de a promova Hare Krishna și de a capta adepți și de a împărți literatura lor. Și când i-am auzit cântând și dansând și săltând, și pare exagerat de bucuroși, și ritmul cu tobele și tamburinele, asta e mărturia soției mele. A zis că a simțit în emoțiile ei o stare de bucurie cum n-a mai simțit niciodată, nici venind la biserică. Și cât de înșelătoare sunt emoțiile, că poate să-ți placă așa de mult încât te duci după ei. Dar nu mergem după emoțiile noastre, noi mergem după gândire, logică, da? Dar soția mea a zis, dacă nu eram creștină și să cunosc Biblia și să trăiesc cu Dumnezeu, eu ziceam, ăștia sunt. Bine, mergi la ei și după câțiva ani, dacă nu ți-au spărat creierul, îți dai seama că, nu sunt normali. Nu știu ce... Da. Deci haideți să vă arăt o porțiune de ce se întâmplă pe stradă. Au niște rochii colorate. Ok, cred că este suficient. Ați văzut acum despre ce e vorba? Bun. Haideți să vedem un pic ce cred ei. Hare Krishna. Din hinduism sunt ei. Deci ați mai auzit de, ați mai cunoscut români ortodoxi și yoghini? Deci români care cred în biserica ortodoxă, dar în același timp în yoga. Da? Ok. Pentru cei de pe internet, Sorin zice de yoghini care vorbesc de Arsenie Boca. Nu înseamnă că Arsenie Boca era yoghin, dar înseamnă că sunt yoghini care au icoana cu Arsenie Boca și meditează și așa. No, bun. De ce studiem noi Hare Krishna? De ce ar putea un român sau un maghiar în Ungaria sau cineva într-o țară tradițional creștină să meargă la ce am văzut, la Hare Krishna, când ei sunt hinduși? Pentru că ei sunt genul de hinduși care cred că poți să ajungi în nirvana prin închinarea la un zeu. Și ei se închină la Krishna. Iar Krishna sună așa foarte asemănător cu creștinism. Krishna. Nu-i așa? Și ei zic că zeitatea Krishna s-a încarnat de mai multe ori în istoria omenirii. Și una din încarnări a fost Iisus Hristos. Da, asta e ce spun ei. Și atunci pot să-i prindă pe creștini. Da. Și, de fapt, ce descoperi când mergi acolo? Da. Descoperi ei sunt o sectă foarte închisă, adică intri în sistemul lor, bineînțeles, poți să ieși, nu te ține cu forța, dar e o sectă în care nu mai stai la tine acasă, stai la ei. Au un spațiu al lor, o casă, un dormitor unde stai și te îmbraci ca ei, îți razi părul, îți lași doar o coadă și se crede că Krishna te va ridica la cer de coada aia și se abțin de la jocuri de noroc și de la sport, se abțin de la băuturi alcoolice, tutun, droguri, ceai, cafea. Se abțin de la relații sexuale, foarte rar sunt permise între soț și soție relațiile sexuale, și asta cu o pregătire specială, și nu sunt pentru bucurie, ci pentru a face copii. Și se abțin de la carne. Carne. Nu mănâncă carne. Sunt vegetariani. Da. Și un lucru foarte important și la ei și în alte forme de meditație este să, în alte forme de religii orientale, este să meditezi. Acum să vă explic un pic cum este meditația. Și vom vedea asta și când vorbim despre meditația transcendentală astăzi seară. Meditația este să stai într-o poziție cât mai relaxată, să ai o respirație cât mai regulată, dar pe cât posibil mai rară. Adică să inspiri timp de mai multe secunde, apoi să ții aerul în plămâni, apoi expiri mai multe secunde, apoi stai așa mai multe secunde, apoi iară inspiri și să-ți scadă, îți scade activitatea corpului, nu mai ai nevoie de așa mult oxigen, că te relaxezi, scade bătaia inimii și în același timp ai destul de mult oxigen și te încălzești, simți căldură în tine, îți simți ciudat mâinile, picioarele, simți un fel ca și cum te desprinde de corp, dar nu e numai asta, că nu te gândești la problemele de la servici în timpul ăsta. Îți imaginezi un peisaj frumos sau îți imaginezi un lac care are valuri pe el micuțe și apoi tu încerci să liniștești valurile acelea ca să fie totul cât mai liniștit. Sper că nu adormiți în timp ce vă vorbesc așa. Nu vă hipnotizez, nu? Și asta nu e totul. Pe inspirație și pe expirație trebuie să spui o expresie care se numește mantra. Mantra. Da? Și pentru Hare Krishna, mantra este Hare Krishna. Pe inspirație zici Hare când tragi aer și pe expirație Krishna. Și tot repeți asta. La Hare Krishna se repetă de 1728 de ori pe zi, adică de 108 ori câte 16. Nu cred că am avut timp să vorbim la ortodoxism despre o practică a călugărilor foarte asemănătoare cu meditația și cu această mantră, și ei spun pe respirație: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și ei trebuie să spună asta de foarte, foarte, foarte multe ori pe zi, chiar și noaptea. Și în felul ăsta ei își câștigă mântuirea. Na. Vedeți cât de asemănătoare sunt practicile acestea în creștinism, în ortodoxism, cu cele din hinduism. Deci, dacă intri în gruparea asta, deci în Hare Krishna, stai la ei, te tunzi, mănânci cu ei, dar de fapt nu mai practici creștinismul, practici hinduismul într-o anumită formă, nu ca hinduși normal din India, ci ca niște hinduși călugări, fanatici. Nici nu mai mergi la servici, deci îți petreci ziua cerșind pentru Hare Krishna sau vânzând literatură sau și dormi foarte puțin pe noapte, cel mult 6 ore. O să mai vedem lucrul acesta la alte secte care îți controlează viața. Încă o dată, bănuiesc că fiecare e liber să plece dacă vrea. Dar cât timp un om stă acolo și din cauza somnului puțin și ai un program în fiecare zi, faci aceleași lucruri. Dimineața trebuie să speli statuetele lor cu idol și să te îngrijești de ele și așa mai departe. Și atunci tot timpul stai într-un fel de transă și din cauza oboselii și parcă ești beat tot timpul și reciți mantrele și toate lucrurile astea. Deci Hare Krishna nu este chiar o sectă pseudo-creștină, adică n-are nimic de a face cu creștinismul, decât că în creștinism, cum am văzut la călugorii ortodoxi, sunt practici orientale și ei spun că da, noi credem în Hristos, că El este Krishna, care s-a reîncarnat. Bun, asta e cu Hare Krishna. Acum, înainte să luăm pauză, vă arăt pe ecran despre ce vom vorbi după pauză. Cine sunt ei? Actori celebri de la Hollywood. Vom vorbi despre scientologie. Și ei spun biserica scientologică. Da? Ei spun biserică și sunt înregistrați ca și biserică și oamenii ăștia sunt predicatori acolo. Adică Tom Cruise e unul dintre lideri, dintre predicatori la biserica scientologică. Da, o să vorbim și despre ei. Bun, iau imaginea de acolo ca să... Dar vorbim despre ei după pauză. Haideți să luăm pauză, 10 minute. Mie mi-a rămas în minte cântecul ăla cu Hare Krishna și vreau să pun un cântec creștin. Dar dacă tot pun un cântec creștin, o să vă arăt un cântec creștin care îmi place tare mult, dar v-am zis că vorbește în limbă la început. Îl mai țineți minte? Am râs noi data trecută. Că zice, acum zice, haideți să vorbim în limbi. Și zice ceva, habababa. Bine, bună. Dar luăm pauză, luăm pauză.
Is higher than cancer. Is higher than heartbreak. Is higher than any disease. Just speak in tongues if you know how to speak in tongues. Salabando Koba Shata Baba Ketebos Re Tebo Gobos Re Maba Baba Shata Baba Tokoya. Ha 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 ha. Roto Bobo Shata Bahaya. Get ready to be blessed.
Higher than all the name, wave your hands
O întrebare pentru toți studenții. Având în vedere că săptămâna viitoare nu mai avem cursul de la ora 6, că s-a încheiat săptămâna asta, sunteți interesați să mutăm cursul meu? În loc de la 7 la 9 să fie de la 6 la 8, cine preferă de la 6 la 8, dacă vreți să ridicați mâna? Bun. Da? Sorin, e ok? Poftim? Dacă facem doar săptămâna viitoare. Bine, deci atunci săptămâna viitoare cursul de secte și religii este de la 6 la 8. Da? Bine. Bine. Cu pastor Vali ați discutat ieri? Și ce veți face luni? Rămâne de la 7, că nu poate el de la 6. Bine. Deci nu uitați, săptămâna viitoare nu ne vedem luni, nu va fi curs de la 6 săptămâna viitoare, și ne vedem marți de la ora 6, da? Cursul de secte și religii va fi de la 6 la 8. Bun. Acum continuăm și vorbim despre, o să vorbim despre, în timpul care ne-a mai rămas astă seară, despre Biserica Scientologică, Meditația Transcendentală, Biserica Unificării și Familia Dragostei. O să mai studiem 4 secte pseudo-creștine. Da, deci o să vorbim câte un picuț din fiecare. Scientologia sau Biserica Scientologică este o grupare nouă, a început în 1950. Deci nu e veche, de sute de ani. Nici Martorii lui Jehova și Mormonii nu sunt noi, dar sunt din anii 1800. Apropo, Martorii lui Jehova și Mormonii, ei spun că sunt urmașii adevăraților creștini. Că au fost întrebați, păi cum? N-a mai existat biserică de la primii creștini până la voi în 1800? Și ei zic, așa e, n-a mai fost biserică. Noi suntem... Ceea ce e greșit, că Domnul Iisus a zis că nimeni nu poate omorâ biserica, adică adevărații creștini. Deci noi știm, nu biserica oficială, aia cu inchiziția și cruciadele, noi știm că Dumnezeu a avut adevărați credincioși întotdeauna, în toată istoria timpului. Nu a existat să dispară credincioșii. Dar Martorii lui Jehova și Mormonii spun că imediat după ucenicii Domnului Iisus, imediat biserica s-a stins și n-au mai existat creștini adevărați până nu s-au înființat sectele lor. Poftim? Da. Bun. Deci în 1950 apare Scientologia în California. Și e un om, un nene, Ron Hubbard, nu contează așa mult, doar că se știe cine e, și el a zis că facem o biserică unde vorbim despre a cunoaște lucruri. Deci un fel de gnosticism modern. Și omul acesta a studiat filozofii orientale, spiritism, ocultism și a selectat câte un pic din toate religiile. Dar a zis că suntem biserică. Și pentru că în America e foarte important să pari creștin și biserică. Da, e foarte important. Ei au publicat o carte de 64 de pagini intitulată Scientologia și Biblia. Și cartea avea două coloane și în stânga scria versete din Biblie și în dreapta scria păreri de ale lor, ale bisericii scientologice. Dar nu aveau nicio legătură. Vă dau un exemplu. Versetul din Biblie scria: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, care e învățătura Domnului Iisus. Iar învățătura lor era, care ieșea din versetul ăsta, nu-ți părăsi niciodată un camarad în necaz. Da, e ceva așa, un fel de zero pe lângă învățătura Domnului Iisus. Și ei, de asemenea, au un Hristos mai mic decât Hristos din Biblie. Hristos pentru ei este un învățător la fel ca maestrii din hinduism, budism, ca Moise, ca alți profeți, adică exact așa cum îl vede și islamul pe Domnul Iisus. Și vorbesc mult despre cunoștință și la fel ca religiile orientale, care spun că lumea vizibilă este o iluzie, maya, la fel ei zic că durerea nu există, sărăcia nu există, numai ce e în minte. Și Tom Cruise, John Travolta, oameni de la Hollywood cred în asta și n-am mai găsit acum, de din ce țin minte, Tina Turner era mare și ea în Scientologie. Cam atâta. Deci, nu știu nici eu foarte multe despre lucrurile astea. Poate o să învăț mai multe. Bun. Haideți să învățăm acum despre meditația transcendentală. Foarte interesant la meditația transcendentală este că ei sunt bine organizați în România. Bine organizați. Au site. Cauți și găsești site-ul lor. Și vedeți ce scrie aici? Tehnica pentru pace interioară și stare de bine. Și explică ce este meditația transcendentală. Și un mesaj despre meditația transcendentală de la cine? De la Cameron Diaz. Deci, actori faimoși de la Hollywood. Și apoi, ia uitați-vă aici, să-l cunoaștem pe nenea, Maharishi Mahesh Yogi, maestru ăsta indian cu barbă și cu plete, care a pornit meditația transcendentală, o să vorbim imediat despre el. Și apoi, fă primul pas acum, vino la o sesiune informativă, te înscrii cu nume, prenume, e-mail, telefon și să vii la... să fii invitat. Și, deci în sensul ăsta am zis că sunt organizații în România, au site-ul lor. Ce înseamnă meditația transcendentală? E vorba de nenea ăsta, Maharishi, care în 1960, deci și ăsta e un lucru nou, pe cine întâlnește? Culmea, pe formația Beatles. Și toți din formația Beatles devin ucenicii lui, al lui indianul, nenea ăsta cu plete și barbă. Și omul ăsta învață să mediteze. Cam cum v-am explicat ora trecută ce înseamnă meditație. Pe site-ul lor e și un mesaj de la Paul McCarthy, acum Sir Paul McCarthy, unul dintre cei care încântau în formația Beatles. Și în felul ăsta și-au făcut ei au devenit faimoși. Evident, dacă te promovează niște actori și niște oameni bogați, devii faimos. Ei nu încearcă să spună că sunt o religie. Asta e un lucru puțin diferit de alte secte. Ei zic că noi nu suntem o religie. Noi te învățăm numai să meditezi. Ei, în sensul ăsta e ceva foarte asemănător cu yoga. Pentru că și yoga ajunge la mulți creștini sau creștini tradiționali, ortodoxi, români și în alte țări. Și cum ajunge? Dumneavoastră știți cât de mult creștinii tradiționali, ortodoxi, români spun nu-mi schimb religia. Și preoții învață să nu mergeți la secte, nu mergeți la altcineva. Și yoga zice, dar noi nu suntem religie. Noi suntem sport sau... Dar în realitate yoga e o religie. Și la fel, meditația transcendentală e o religie. De ce? Că zice că să crezi în reîncarnare. Și meditația asta. Acum v-am spus ce înseamnă meditația, dar vă mai zic un lucru. Această mantra, mai țineți minte, expresia aceea pe care o spui pe inspirație și expirație. La Hare Krishna, mantra era Hare Krishna. La meditația transcendentală și în yoga sunt alte mantre, spre exemplu, una dintre ele este Brahman. Brahman, spui. Man. Și tot spui pe respirație. Când intri în secta asta, în gruparea asta, există o inițiere. Adică intri numai tu într-o cameră, ești tu singur cu guru, cel care te inițiază, maestru spiritual, și el îți spune să nu joci jocuri de noroc, să nu te bați cu alții, să nu te îmbeți, să nu... regulile. Și apoi zice, acum o să-ți spun mantra secretă la ureche. Și asta e o mantra secretă, n-ai voie să o spui la alții. Și spune la ureche încet. Adică Brahman, mi-a zis mie. Eu am fost inițiat într-o astfel de sectă, asemănătoare cu meditația transcendentală. Înainte să fiu creștin, nu după. Și na, după aia am aflat că toți aveam aceeași mantră, nu era o mantră secretă. Dar mai important despre mantra asta este că e de fapt numele unui demon. Ei nu zic că e numele unui demon, ei zic că e numele unui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că Dumnezeii păgâni sunt numai niște idoli, sunt nimic. Și de fapt, tu când meditezi și simți trupul așa, ți-l simți ciudat, că te relaxezi, ești plin de oxigen, e ca și cum te-ai îmbăta cu oxigen și începi să te desprinzi de tine. Și în realitate tu invoci un demon și cauți să intri în legătură cu el. Și cred că Dumnezeu m-a apăsit în toată perioada asta când făceam asta, dar vă spun că îmi era foarte clar pentru mine că există o lume imaterială pe care am cunoscut-o în felul ăsta prin meditație, adică există altceva decât lumea pe care o vezi. Bun, deci meditația transcendentală are mare... se promovează chiar și la creștini, pentru că zice noi nu suntem religie, dar de fapt promovează reîncarnare și închinare la demoni prin meditație. Și are mare succes la oameni de afaceri, că zice, nu, ești stresat, haide să medităm, hai să facem ședințele astea de relaxare. Se promovează ca fiind un sport sau o relaxare. Da? Și folosește expresii ca fiind ca omul să-și atingă potențialul maxim, să te dezvolți interior și e, au ideea asta că dacă ar fi practicată în masă largă, meditația transcendentală de toată populația, ar fi mai puține crime, țara ar merge mai bine și așa mai departe. Deci sună ca o propagandă și ca o religie. Bun? Deci asta este cu meditația transcendentală. Facem cursul ăsta mai mult ca să, dacă auziți așa ceva, să știți, a, ok, știu unde să caut. Vă zic o vorbă de la facultate, facultatea de ingineri. De la facultate nu ieși știind toate, ieși știind unde să cauți. Da? Iar vorba noastră din Institutul Biblic e că la Institutul Biblic se formează în viața ta niște rafturi, ca de bibliotecă. Și după aceea toată viața studiezi, dar știi ca informația pe care o studiezi să intre frumos fiecare în categoria ei. Deci, la cursul de secte și religii, nu învățăm, nu le știu pe toate în detalii și așa, dar cine știe, poate odată o să aveți un prieten, un vecin, un coleg, care îl zice, eu merg la meditația transcendentală și asta e ce am învățat acolo. Atunci e simplu să studiați niște cărți despre meditația transcendentală, dar e foarte bine că aveți cursul acesta de secte și religii și învățați și știți care e problema. Că altfel, problema e că ai, nu crezi în rai și iad, ci crezi în reîncarnare. Nu crezi în Iisus că este Dumnezeu. Crezi că a fost doar un guru, un învățător. Da? Deci noi știm care sunt lucrurile principale ale Evangheliei. Bun. În continuare, o să studiem despre o altă ciudățenie. În secolul XIX, națiunea care a trimis cei mai mulți misionari a fost America. În secolul 20 a fost Coreea, evident Coreea de Sud. Și acum o să vedem ceva, o ciudățenie care a apărut în anul 1930 în Coreea și se numește Biserica Unificării. Ce vedeți aici pe ecran? Este o mulțime uriașă de miri și mirese și toți se căsătoresc în același timp. Da. Asta este Biserica Unificării. Tot așa începe cu un nene, Sun Myung-moon, nu contează cum îl chema, doar să știm că fiind ceva recent, să știe istoria, 1930. Și el zice că i-a apărut Domnul Iisus și i-a vorbit. Și i-a vorbit că creștinismul trebuie să se schimbe, să treacă printr-o nouă reformă. Și apoi el zice că a mai vorbit și cu Avraam, și cu Isaac, și cu Iacov, și cu Moise, și cu Ilie, și cu Petru, și cu Pavel, și cu Mahomet, și cu Confucius, și cu Buddha. A vorbit cu toți. Și a publicat în 1950 o carte numită Principiul Divin, despre care el zice că e superioară Bibliei. Deci, și Biblia e adevărată, dar cartea asta e mai adevărată decât Biblia. Și printre învățături spune că Dumnezeu a creat pe Adam și Eva ca să se căsătorească și să aibă copii, dar Eva a avut sex cu Satan în loc de Adam. Și atunci Eva a fost contaminată de rău și după aceea s-a dus și a făcut sex cu Adam și l-a contaminat și pe Adam. Apoi Iisus este un om, nu e Dumnezeu. E un om în care a venit Dumnezeu. Dar El, Iisus, e doar un om. Iar lucrul ăsta o să-l vedem, este gnosticismul, e din vremea Domnului Iisus, e aceeași idee și o să-l vedem săptămâna viitoare la antropozofism. Și Iisus a fost trimis de Dumnezeu ca să fie al doilea Adam și să înceapă el o nouă omenire de copii puri, dar a eșuat pentru că a fost răstignit fără să se fi căsătorit. Și moartea lui Iisus a fost un accident, nu trebuia să se întâmple așa, nu era planul lui Dumnezeu. Da. A înviat ca om spiritual, nu cu trupul. Vedeți, aceeași asemănare cu martorii lui Jehova, care cred că Iisus a înviat, dar doar cu Duhul, nu și cu trupul. Da, și a zis, veniți, și a mâncat pește și fagure de miere. Da, dar martorii lui Jehova cred turnul de veghere, nu cred Biblia. Și Dumnezeu urmează să trimită un al treilea Adam, care el va face o populație pură. Știți unde se va naște al treilea Adam? În Coreea. Da, da. Na, și el nu a zis, n-a susținut nenea asta că el este al treilea Adam, însă nici nu a negat asta. Da. Însă el, nenea asta, Mun, a zis că el poate să ierte păcatele. Și oamenii ăștia dorm numai 4-5 ore pe noapte și trăiesc într-o transă asemănătoare cu hipnoza. Îi îndeamnă pe convertiți să se despartă de familie și prieteni și să lucreze în firmele organizației. Ce firme au? Curățătorii de covoare, sortare de fructe, legume sau flori refuzate de alte firme, pregătirea meselor sau lucru în uzine de armament. Da, lucruri care se întâmplă acolo. Deci nu știu să existe în România. Bun. Și ultima despre care discutăm este cea numită familia dragostei. Aici ce fac? Se căsătoresc pe stadion în același timp și pot să vină la aceste căsătorii în masă pe stadion, pot veni și oameni care sunt deja căsătoriți. Stați așa că studiasem despre asta. Dacă ei participă la aceste căsătorii, e Biserica Unificării, da? Atunci căsătoriile lor devin pure și copiii care se nasc din astfel de căsătorii nu mai au păcatul lui Adam. Na, poate ni se pare ciudat. E bine să ni se pară ciudat, dar la fel de ciudat e botezul copiilor în Biserica Ortodoxă. Odată că botezi copii și apoi că se zice că nu mai ai păcatul lui Adam după ce copilul e botezat. E ca și cum contoarul e resetat la zero și acum fă tu fapte bune și nu păcate ca să intri în rai. Când noi știm că păcatul lui Adam e în noi până la moarte și avem nevoie de răscumpărarea Duhului Sfânt. Că altfel noi avem natura păcătoasă a lui Adam. N-am scăpat de ea când am fost botezat. Da. De aceea un copil, chiar și după ce a fost botezat, îl vezi că are păcat în el. Minte, e egoist. Bun. Acum, secta numită familia. De oamenii ăștia am auzit o singură dată aici în Brașov, acum acum în anii 90, că se întâlneau undeva pe la Gemeni, dar nu știu mai multe despre ei. Și și ei s-au numit în 1960 au apărut în America și ei s-au numit mai întâi Copiii lui Dumnezeu, apoi Familia Dragostei și după 80 s-au numit Familia. De fapt, după 2004 se numesc Familia Internațional. Așa se numesc ei acum. Ce este interesant la această sectă, Familia Dragostei. Ei au început în 1960, au început fără să aibă niște învățături clare, ci având mai degrabă un stil de viață radical. Adică împărăsesc familia, împărăsesc serviciu și locuim toți împreună. Vrem să facem ceva ca în primul secol, primii creștini, care vindeau tot ce aveau și locuiau împreună și mâncau împreună. Și sună foarte, foarte bine. Doar că erau, e o mișcare omenească și probabil și demonică. Și știm asta pentru că au început să apară învățături ciudate. O învățătură ciudată era că asta e împărăția lui Dumnezeu pe pământ și odată ce am intrat în gruparea asta, problemele au dispărut. Noi nu mai avem probleme, noi suntem toți fericiți aici. Ceea ce nu e adevărat, asta e un pic, sună a nebunie, adică încerci să eviți realitatea. Cum adică nu te mai îmbolnăvești sau nu-ți moare nimeni din familie? Adică, na, suntem supuși acestei vieți. Dar au avut mare impact asupra tinerilor. Să nu uităm sau să învățăm că în anii 60 în toată lumea a fost mișcarea hippie. Știți? Hipioții, ăia care se săturaseră de război, al doilea război mondial, se săturaseră de războiul din Vietnam și voiau să cânte, să se drogheze și să aibă sex. Asta voiau ei să aibă, încă nu era SIDA și Dumnezeu a făcut o minune și a existat în cadrul mișcării hippie a existat o mare întoarcere la Dumnezeu. Au fost mulți care au făcut parte din Hippie for Jesus, sau nu știu cum se numea. Se întorceau la Isus și veneau la biserică și veneau cu părul lung și mulți din mulți. Sunt destui din pastorii din biserica din Baltimore care au făcut parte din mișcarea asta, nu familia. Acum vă povestesc un pic contextul. Din a veni la Hristos, da? Dintre hipioți. Ei, și în euforia asta, în contextul ăsta, a apărut și secta asta, Familia Dragostei. Și a avut un mare impact la tineri. Și veneau și vă dați seama că era multă bucurie de asta, omenească și gata, cum vedeam noi pe vremea lui Ceaușescu, filmele alea cu revoluționarii de la 48 și toți vorbeau între ei, frate Bălcescule, și se bucurau. Și au venit mulți tineri și au început să apară învățături și mai ciudate, spre exemplu, să rupi orice legătură cu familia. Da. Dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, poți să iei cuvintele Domnului Iisus și să ucizi cu ele. Asta spune Biblia. Cuvântul, litera, e moartă. Duhul dă viața. Asta zice Biblia. Da? Și atunci poți să iei ce a zis Domnul Iisus, că dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, bancă, propria sa viață, nu e vrednic de mine. Și să iei de aici și să zici, nu, trebuie să-ți urăști tatăl și mama, că a zis Domnul Iisus. Dar în niciun caz nu asta a zis Domnul Iisus. În Biblie, a urâ este a iubi mai puțin. Asta înseamnă a urâ la evrei. Și ce spunea Domnul Iisus este că doar într-un singur fel poți să mergi cu mine. Dacă mă iubești mai mult pe mine și decât pe tatăl tău și pe mama ta, ba încă și decât pe tine însuți. Dar Domnul Iisus zicea să iubești pe tatăl tău și pe mama ta. Și Domnul Iisus zicea să te iubești și pe tine însuți. Că pe vecin cum să-l iubești? Ca pe tine însuți. Dacă tu nu te iubești pe tine, nu o să-l iubești nici pe vecin. Deci Domnul Iisus, când zicea că trebuie să urăști pe tatăl tău și pe mama ta, nu se referea deloc că să rupi legăturile cu ei. Dar e adevărat că Domnul Iisus a zis unui om, vino după mine. Și el i-a zis, lasă-mă, te rog, mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Și după aceea o să vin după tine. Și Iisus i-a zis, nu, trebuie să vii acum. Și noi iarăși rămânem uimiți. Bă, ce rău e Domnul Iisus. Nu l-a lăsat pe omul ăla să-și îngroape părintele. Dar nu e deloc așa. Noi așa înțelegem noi, citind ca români. Dar la evrei e o expresie. Lasă-mă să îngrop pe tatăl meu. Taicăsul nu era mort. Expresia asta era, lasă-mă să stau acasă cu tatăl meu câți ani mai are el de trăit până moare. După ce moare tatăl meu, atunci o să te urmez. Și în sensul ăsta i-a zis Domnul Iisus, trebuie să vii acum dacă vii. Nu că nu l-a lăsat pe om să-și îngroape tatăl. Tatăl era în sicriu și Domnul Iisus nu l-a lăsat să stea la înmormântare. Nu despre asta e vorba. Da, Sorin. La ură? Nu. Dar se învață lucrul ăsta de la cei care studiază greacă, ebraică și contextul acelei vremi. Deci nu zic lucrul ăsta de la mine. Sunt oameni care studiază bine lucrul ăsta. Bun, deci, au pus accent pe nu mai avem probleme, facem minuni, trăim împreună, ne despărțim de familie, suntem numai între noi, au atras mulți tineri și atenție, acum ajungem la lucrul interesant și pentru care studiem asta. Totul se făcea într-o atmosferă de dragoste. Bine, nu era dragostea lui Dumnezeu, dar era noi te iubim, ești prețios, tot felul de expresii. Tehnica asta se numea bombardare cu dragoste și au ajuns până acolo, când vorbim de învățături greșite, încât ei acceptă ca metodă de evangelizare relațiile intime. Deci asta e, aici voiam să ajung, ce e cu secta asta, familia dragostei. Da? Deci, spre exemplu, fetele din secta asta aduc băieți la secta lor culcându-se cu ei și așa îi atrag. Da, asta e ce am vrut să vă învăț despre asta. Pentru că, na, vedem că e o sectă. Ori... Nu știu, da? Oricât ai avea Biblia și așa, dar dacă e necurăție, e ceva în neregulă, nu? Adică, Biblia spune că domeniul acesta al sexualității e ceva sfânt. Însă ei au sucit versete din Biblie, au zis că trebuie să iubești pe aproapele tău până la moarte și să-și dai și viața pentru el. Și noi ne dăm trupul pentru el. Dar nu e așa, nu e așa. Da? Pentru că noi între noi avem relații spirituale, dar relații sufletești și trupești avem numai în măsura în care relația spirituală acoperă. Adică noi suntem prieteni, dar nu suntem prieteni în păcat. Suntem prieteni în sfințenie. Nu suntem prieteni că, hai că noi suntem prieteni în Hristos, hai să ne vorbim noi împreună să omorâm pe altul. Nu sunt prieten cu tine în asta. Nu o să omor pe cineva că noi suntem frați în Hristos. Da? Și relația trupească, că dăm mâna, că ne îmbrățișăm, că ele sunt în contextul în care suntem acoperiți de Duhul Sfânt. Nu, pentru că Duhul Sfânt nu e acolo când unii se culcă cu alții și Duhul Sfânt este pentru căsnicie. Și în Evrei, cred că e 13, că patul căsniciei să fie păstrat curat și sfânt. Deci, nu e că n-avem suflet, avem suflet și ne iubim între noi, dar în acoperământul Duhului Sfânt nu ieșim de sub asta. Duhul Sfânt inițiază relațiile între noi. Bun. Eu închei aici pentru seara asta. Aveți întrebări sau vreți să mai ziceți, să adăugați ceva? Bine, haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim așa mult pentru că ne bucurăm că suntem în prezența Ta, avem Biblia, avem Duhul Sfânt, pe Domnul Iisus. Suntem relaxați, odihniți, avem dragoste, avem bucurie, pace. Mulțumim, Doamne, pentru ce ne înveți Tu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze și o seară plăcută și...